Aseko gara.
Bai, ados.
Beraz, Gerard Urrutia, Sorasuria. Egunon.
Egunon zuri.
Beraz, irakurriko dugu hor interneten, hau da Wikipedian, bai. Agertzen zara. Hor badago, hor, akizu, pertsonalitateen biografiak eta horrela jasotzen dira.
Bai, bai, edo zoin agertzen da ere,
Urruñan gaioa, 1900 urte esango du, 1949ko martxoaren 19an, ezta?
Hori da.
Euskal idazlea, kantaria, kanta egilea, Gazte Hegoak taldean ibilea, Kuskustu txarangan ere ibilitakoa edo dabil, Urruñako ikastolaren lehendakari izana, Ziburuko Piarres Larzabal kolegioan kolegiokoa ere.
Baita, Don Iban Elitzunekoa ere bai. Hiruetan lehendakari izana, hor uste dut, bost urte, lau urte behatzi eta gero lau, amairu urte lehendakari izan segituan. Urruña, Don Iban Elitzune eta gero ondotik Ziburuko kolegioan.
Euskal Herriko Mutxapelketako arduradunetako bat, ere, izan dakoa, Bertxoli Elkarteko kidea. Orain erretretan, baina autobus gidaria.
Izana, eh?
Izana,
bai, dena utzia diate, lana, ja...
Dena ez.
Ez, baina lana behintzat bai. Zen gazteak ere berdute lanean haitu, horregatik.
Eta baita ere esango dugu horri gehituta, bueno, gauzak egio, badaude, baina aurten, 10 urte beteko dira Urruñan kabalkada egin zenutela, eta zu, Xerar, kabalkada horren arduraduna izan zinen, eta itzordu benetan garrantzitsua izan da, kultura ekitalderik aldiena, izan da Urruñan.
Bai, bai, desafioa bat bezala zen hori, eta talde bat muntatu ginoen Urruñan, eta aspaldiko parte zetzen egin izana Urruñan hori. Egun urte, etzela egin zen, eta ordoan irakurri gintuen gauz batzuk, eta gero egin izan zen, baina Urruñan izan zen, baina ez ziren Urruñarrak egin zutena. Eta hori ziren kanpoti, ahiratik uste dut, eta hori zirela dantzariak eta guzti, eta hori zen gerla eta bigarren mundiala gerla horren ondotik, antolatu zuten preseski soldaduei emateko diru pixka bat eta biltzeko. Eta lekukotasunak eta bildu nituen, han zirenak eta han ikusi zutenak behintzat. Hori, eta gero horregatik guk ere egin ginuen eta nahi ginuen guk Urruñarrak egin ere. Eta odan talde bat muntatu ginuen, hori izan ginen ezkerta eskuin ikusteko nola egiten zen. Eta zerotik hasi ginen. Eta hiru urte eta buru eta gero, lan egin eta gero, hori muntatu ginuen, atera ginuen bi aldiz, eta biziki edera izan zen. Jendea ere bildu zen, eta uste dut maitatu zutela ere, eta niretzat polita izan zen proiektu hori, eta elkartu ginen, Urruña elkartu zen, erran ezake, helburu batekin, hori zen, hori egitea, kabalkada egitea, denok elkarrekin.
Eta polita izango zen, 10 urte ondoren, bueno, gazteek, erko gazteek lekuko hartzea, ez da?
Ah, bai, enuen besteik espero. Eta ez da, berbada hartuko dute, ez da egana, oino, oraindik ikusiko. Ez badira 10 urte edo, amabos berdin du, baina hartu dezatela bai lekukoa eta eman dezatela beste kabalkada bat.
Osongi. Bueno, ba, gaurkoan bestelako gai bati buruz hitz egin behar dugu. Esan dugu zure biografia honetan aipatu ditugun gauza guztien artean baita ere idazlea zarela, olerkigilea, barneko galderak izenburuarekin oraindik argitaratu edo kaleratu gabe dagoen olerki liburua egin duzu, amaitu duzu, abenduaren lehenean izanen da aurkezpen, esango dugu aurkezpen ofiziala, ezta?
Hori da, bai, bai.
Guazen horretaz mintzatzera, barneko galderak, zergatik olerki liburu bat?
Bo, niretzat erresagoa baita olerki liburu bat idaztea. Zenta, bo, aspalditik eta harina iz olerkiak eta baita kantuen hitzak ere idaztea. Biak nahasiak baitira. Eta orduan idazten ditut, gainera zuzeu eta Elinbergin ere zabaltzen dituzte. Iraitean behin edo hola, eta orduan, azken finean, bildu ditut denak, eta gero dena horiek eman ditut liburu batean. Odan, olerkiak badira, biztan da, eta kantuak ere bai, eta kantu batzuk ditut grabatuak ere.
Gusten dugu baita ere, aintzin solasa, bueno, hor lagun batek baita idatzi hasta.
Bai, bai, Josebak aukererenak idatzia du, aintzin solasa hori, eta berarekin ikusten bainituen ere o, gauz batzuk, eta berak pixka bat pusatu nahu, ara, idazteko, eta erraten baitzuen berak, euskal literatura etzela hain zabaldua, eta partikulazki iparraldean, eta egia da. Dena frantsesez da, eta ikusten duzu gure inguruan gutxi dela euskal literatura. Eta ordan, egia zuen, eta bo, aspalditik hasen itzen egoak taldean eta kantuen hitzak eta idazten, eta gero bo, pasan itzen olerkiekin eta olako gauzak. Eta egia da, euskal literatura ez dela aski zabalduan ere ustez. Eta horregatik hasin itzen, eta berak lagunduik, hola, segitu nuen, eta bo, biziko laguna ona da, eta bera da egiazko idazlea bai.
Barreko galderak, bueno, izenburu, ba, benetan, ja esan goratxoa gauza asko esaten dira, izenburu horrekin ez da.
Bai, bai, barneko galderak dira, denek ditugun barneko galderak, eta ordan, erantzunak behar ba ez, baina galderak hor dira. Eta ordan, eta niretzat, nire kasuan behintzat, galderak besteak bezala baditut, erantzunak ere baditut, noizbenka, baina ez beti. Eta erantzunak ere izaten aldira gaurkoak, eta bihar berbada erantzuna ez da berdina ere. Baina, bo, barneko galderak uste dut edo zoinek baditugula, eta normal dela, bizi batean.
Bizitza honen ibilbidean, haurtzarotik, heldutasuna arte, garapen horretan, galdera aldatzen dira ez da. Barneko galderak.
Bai, bai, aldatzen direla, biztanda. Ez da berdin ikusten bizia, eta bizitza. Hori segur da, astapenean ilusioaz betea zira, eta gero bukaeran atik, pixka bat ikuste duzu, ba, zer den, eta zer pasaden. Eta geroa, utzi beharko duzula, pixka bat, eta ordan ez duzu berdin pentsatzen. Hori normal da, hori den hori gertatzen zauku hori. Eta, ba, segitu behar da. Ez da beste biderik, odan berda segitu.
Azkeneko olerki idatzietan irakurri izan ditugu, bueno, ba, joandako lagunei idatzitako olerkiak idatzi dituzula ere bai, nostalgia bueno, puntu bat baita ere jasotzen da. Azken finean, bueno, ba, bizitzaren ibilbide honetan aipatu dugun bezala, iristen zara ja, zera, momentu batera non ingurukoak bai, bueno, ba, joaten diren, ez da. Horrek baitare unkitzen du.
Noski, partikulazki lagunak direnak eta izan direnak, ikusi ditut, hola, bidean partitzen, eta hori biziki pixua da, penagarria. Eta elkarrekin ginen, eta kolpez, pop, airatzen dira, nahi bauzu, ez dira gehiago hor, eta hori unkigarria da. Baina, egan ezake, denendako nola berdin den, dena bidea berdina dugu, eta orduan erori bai, baina berriz zutitu, eta altsa, nik uste dut ala dela, ez, etorri behar duena etorriko da. Eta orduan denen dako berdin da, eta lagunak utzi ditut, edo erran ezake utzi naute, eta ni ez dakit, no, zentzuan hartu hori, baina bai, batzuk eta joan dira, egia da, pena handia ukitu dut eta bizitu dut ere. Baina segitu behar da, eta pentsatzen du beraiek ere zutela nahiko, hola, ni nigar egitea, eta orduan berdin da, eta nire itzulia izango delaik, berdin da ere, nik ez du nahi lagunek nigar egitea, bestain dezatela, eta martxa,
Noske behar, zema galdera, jasotzen dira liburu honetan?
Orduan, olerki eta kantu hitz eta badira, uste dut, 160 olerki horretara. Orduan, bon, gero, gaia prentzipala da maitasuna, adiskidea, edo adiskidantza, adiskidetasuna, gero amodioa egana dut, bai, Euskal Herria, Euskara, Amaluga, eta holako gaiak dira, bo azken finean ere ustez da bizia, eta gure inguruan dena hori da.
Olerki liburuari dagokienez. barneko galderak aipatu dituzu, 100 baino gehiago, jasotzen direla orotara.
Bai.
Zerrekin hasten zara? Badago horrelako orden bat, gaiei dagokionez, edo bizka bat sakabanatuta joan zara idazten?
Ez, eldu den bezala, hori ez da formula bat, Berba batzuk badute formula bat, baina nik ez dut. Eta eldu den bezala, hartzen dut gauza, bizia bezala. Eldu den bezala. Eta orduan, egun batean hori duzu, zerua begira, eta baduzu gai bat etortzen zaizuna. Eta orduan, hori aipatu, hori egin, galdera, eta erantzuna eman, balin bada. Eta ez bada utzi, berba da beste batek badu, erantzuna. Eta hola, baina heldu den bezala, ez da kalkulik egin aintzinetik, eta edo ikusten dut zerbait, edo aipatzen haute zerbait, edo holako gauzak dira.
Olerki hauek aurretik idatzean zenitun, batzuk, eta bildu dituzu, gutxi gora bera noiztik.
Horiek ez dakit, ez da aspaldi. Jadanik idatzia nuen duela ez dakit zon bat urte, ama bos bat urte, olako liburu bat ere. Eta orduz geroztik baditut idatziak olerkiak eta guzti, eta orduan ganezake azken amar hauetan, eta olako zerbait azken amar hauetan, bai, bildu ditutala eta eman liburu hori egiteko.
Bueno, olerki asko dira, guazen batzuk aipatzera. Ez dakit, azpimarratzeko aipatu zu, gai ezberdinak, bai amodioa, laguntasuna, eriotza,
eta
ez dakit, goazen gaika bada ere baten bat aipatzera. Zerri buruz idatzia?
Ez dakit, azkenetak bat izan zen nereak alabak ukantzuen alaba bat, bazituen jadanik, edo baditu jadanik bi seme, eta azkena, hirugarren hori, izan du neska txiki bat, egoa izenarekin, eta ordan hainbeste soratua nintzen eta loriatua, hor idatzi nuen kantu bat, berarekin grabatu dutana, eta hori hortaz horroitzen naiz, biziki polita baita, eta esperantza hor baita.
Esan, aipatu dugulako, baitaren musikaria zarela, kantu egilea, eta kasu honetan baita olerki hauek, batzuk behar bada,
bai,
musikan etorkizuna izango dute, ez da?
Hori da, hori ere pentsatzen alda, zenta maite dut, hola, eta hartzen ditut olerki horiek, eta gero aldatzen ditut pixka bat, modlatzen ditut kantua egiteko, eta orduan, hola martxan naiz, hola segitzen dut, eta gero grabatzen ditut urunan, lagun baten etxean, sanoen etxean, eta hola segitzen dut. Talde bat badugu muntatua ezane aspaldi, Ekilore deitzen dena, eta irugira hor David Garazi arabitarekin eta ni, neone, horre historio polita da, kondatzen alba da, Davidena behintzat nola elkartu ginen, bera etorri zen Parisetik eta elkartu ginen Urruñako trinketean, eta hola, bi hitz eginda eta nortzen eta nor nintzen, eta bi basodan, edo iru, edo lau, edo bo ez dakit, ez gintuen gondatu, baina berdin da. Eta berak gondatu ninden, Parisen sortua zela, eta baina bere aita eta bere aitatxia zirela euskaldunak, eta bai, eta zeuzu bai zena, eta ordoan egan zuen, David Gutierrez Lertxundi, atope euskalduna zira, bai, ez da dudarik, bai, etzakela euskara, antsohtuik, Parisen sohtuik, eta pisu bat erosi zuten hemen Urruñan bere maztearekin, eta aurrekin ere egon dira, baina beti Parisen ziren bizi, eta noiz benka etortzen ziren Urruñara, eta bera gitarista zen, eta da, beti da gitarista. Eta orduan, galdetu nion, nik euskara pixka bat irakasuta eutiri, eta hik niri gitarra, hola truke, eta ados, elkartu ginen, eta hola hasi zen gure taldea. Eta Garazi aspalditik ezagutzen nuen, jadanik zu eta zubi grabatu ginuen, bidizka berarekin, eta orduan, hor azken finean, hiruak elkartu ginen, eta atera ginuen Ekilore diska bat, Eta horra, hola historio polita izan da, bera, bere eskaldun nahi zuen, bere eskaldun tasuna nahi zuen berreskuratu. Eta odoan gitararekin, kantuarekin, eta hola egin dugu, eta bide bat hartu du, eta orain segitzen duena.
Horiek hilore, musika taldeari dagokionez. Barneko galdera, kolerki liburua maiatz argitaletxearekin kaleratuko duzu, ez da?
Bai, hori da, hori bigarrena izanen da. Baditut idatziak sei uste dut orotara, eta bi maiatz maiatzekin, orduan argitaletxearekin, eta bon, beraiek egiten dute lana ondiena azken finean. Zenta gero idazten, nik idazten ditut, olerkiak ados, baina gero lanak haiek egiten dute, zabaltzen dute, eta horra joango gira Durangora ere, han pixka bat aipatzeko hori, baita lehenago Urruñan, zenta hor izango dugu, zera, ai lua nola da, abenduaren lehenian izanen da,
bai, liburuaren
liburuaren azoka, bai, logaldi berri, sekatzen nuen titulua, bai. Logaldi berri, eta hortan ere aterako da, eta aurkezpena egingo da, liburuarena, hor abenduaren lehenian, eta gero ondotik joanen gira Durangora.
Osongi, eta beraz hori esandakoa, aurkezpena abenduaren lehenean loraldi berri azokan izanen da, hor, bueno, ba, pentsatze baita ere aukera izango duzula, ba, bueno, ja, liburua aurkeztu jenderen aurrean, eta hor, gainera herrian, zure herrian bertan.
Bai, bai, erraten da, ere, niogez dela bere, niogez dela profeta bere egian, baina, bai, bai, egian izanen da, ni pozik izango naiz. Eta hainitz argitaletxe hor izango dira, hainitz idazle, eta baita ere diskoak ere izango dira, eta bo, dena den gero bukatzen dugu elkarrekin bazkari batean, eta ja, biziki ongi pasten da, eta godan, hor, hainitz jende ikusten da, eta bo, maite dut, liburu azoka polita izaten da, ez da Durango noski, baina Urruñaren zat biziki polita da, eta importantea da, eskual kultura pixka bat zabaltzea karrikan, eta hor agertzea.
Eta esango dugu, egun horretan aukera egongo dela baita ere, liburua erosteko.
Hori da, izango da liburua erosteko ere, bai, atera izango da, hor, eta liburua hainitz izango dira erosteko.
Bai. Ez bakarrik xejaken liburua, baina bai erosi, eta baita ere, zergatik ez, hor, sinatzeko.
Zenpetu, bai, zenpetuko dut, bai, biztan da, gogotik, hori, dudari gabe, hori bai.
Oso ongi, ezakit, badago zerbait nahi duzuna horrela azpimarratu ideiren bat, zerbait, ja, elkarrizketa amaitzeko?
Horrez dut, ez dakit, jan, zer aipatu behar den, ez dut pentsatu ere. Ez. Logaldi berrira berdela etorri, hori importantea dela uste dut, hori bai. Jendea berluke bildu eta berluke ohartu, eskual kultura eta zer den, eta hor, pixka bat, idaztea euskaraz ere zein aberastasuna den, eta irakurtzea ere bai, biztan da, berdela irakurri euskaraz, eta hori eskaz dugula gure egian, gure euskal egian.
Horrekin, mezu horrekin gelditzen gara, espero esagun aurtengo loraldi berri ekitaldia guraldi onarekin izatea, herriko plazan egiteko aukera baitare edukitzea, bestela, bueno, beti, aukera badago, bueno, ba, baitare iaz bezala, bai. Azken finean helburua da biltzea, eta xegagek aipatu duena, azpimarratu duena, gure kultura sustatzea. Xegag, urruti esker mila, benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
Bai, mila esker zuri.